Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, приятели! Програмата ни днес включва темите «Двубой с твоята памет» и «Мариам» – певицата и грешницата. Останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Божидар Тончев и мен Радостина Горанова.
Имало едно време, едно далечно царство. Управлявал го могъщ и силен цар. Той спечелил много битки, победил много народи, довел много пленници. Възстановил и разкрасил страната си, издигайки много храмове на различни езически божества. По целия свят станали известни портата на Иштар и пътя на свещените процесии, които заповядал да построят. Царувал той сред богатство и спокойствие, докато не се случило нещо необичайно във втората година от царуването му. Както винаги легнал да спи в удобното си легло след скъпите завивки, но сънят му бил прекъснат от тревожни мисли. Събудил се и започнал да се чуди какво така го е разтревожило. Спалната му било спокойно, никой не бил влизал там, откакто прислугата излязла след като той се легнал. Да е имало земетресение? Не, защото златната чаша, поставена на масата до леглото му, стояла на същото място, без ни най-малко да се е преместила, нито водата в нея да се е раздвижила или разляла. Какво тогава се бе случило? Какво така тревожно събудило царя?
Ах да, той сънувал страшен сън. Нещо величествено, нещо грандиозно, нещо страшно и неразбираемо. Точно от това нещо духът му се смутил и сънят побягнал от него. Но какво всъщност е видял в съня си? Какво би трогнало и разтърсило така силно сърцето на славен войн като него, който толкова пъти е гледал смъртта в очите, който е видял чудесата на толкова чужди земи и е извоювал толкова трудни победи? Какво е сънувал? Ах, тази памет! Как е възможно да не си спомни нещо толкова важно и велико? И тъй като царят не можел да заспи, до сутринта се борел със своята памет, но нищо не успял да си спомни и сигурно този негов сън щял да си остане загадка за него, за всичките му врачове и вражари, ако не се намерил един човек, който успял с Божия помощ да разкрие таинствения сън и да върне паметта на царя.
Паметта е психичен процес на приемане, съхраняване и възпроизвеждане на миналия опит на човек. Тя му позволява да натрупа информация и да разполага с нея, след като явленията са вече отминали. Има няколко вида памет. Мигновена или сензорна. При нея информацията не преминава в други форми на съхранение и тя се загубва. Сензорната памет задържа за части от секундата информацията, която непрекъснато улавят нашите очи, уши, а в по-малка степен и други сетива. При кратковременната, наскоро преименувана в работна памет, времето за съхранение е 20-25 секунди при условие, че се отстрани възможността за повторение. Тя е с ограничен капацитет и отхвърля всичко несъществено, което виждаме и чуваме. Десетки лица по улицата, думите и шумовите, изпълващи нашето всекидневие. Замяна на това, работната памет съхранява временно информация, която може да ни интересува. Колко думи, цифри, образи ще запомним, ако погледнем бегло един списък? Средно 7, независимо от броя на изброените символи. Този вид памет се активира по време на различни дейности и изпраща това, което сме сметнали, че е по-добре да запомним към следващия вид памет.
За дълговременната памет обемът на информация и продължителността на съхранението й са неограничени. Тя съхранява жизнения опит на индивида, неговата история. Тук са всички наши спомени, усвоени знания, нашето минало. Нещо като килер, но не съвсем, защото информацията тук е разпределена и подредена. Друг вид памет е процедурната, съставна част от дълговременната памет. Тя складира опита от повтарящи се действия. Благодарение на нея не забравяме как се кара колело, ски или автомобил. Лесно ли е да се запомня? За да запомним дадена информация, не е достатъчно да имаме само за цел да я запомним. Информацията трябва да има значимост и ценност. От какво зависи забравянето? Някои неща не се забравят лесно. Колкото и парадоксално да изглежда, невъзможността да се забрави много често се дължи на силното ни желание да забравим. Няма по-сигурен начин да забравите от този да запишете това, което трябва да запомните. Човек знае, че когато запише, запомнянето е вече излишно. Всеки човек има различно добра памет. Първо, защото тя е генетично обусловена и второ, защото зависи от нашата семейна и културна среда. И трето, зависи от това, доколко сме упражнявали и развивали сами. За смущения в памета може да има различни причини, например умора, безпокойство, стрес, скука, разсеяност, леност, липса на интерес, нездравословен начин на живот. Понякога тези смущения са много сериозни. Има и опасни заболявания, които увреждат умствените способности, също както болестта, причинявана от вирус. Някои страдат от амнезия, която частично или напълно заличава спомените им. В отделни случаи това може да се дължи на продължителна употреба на алкохол и недостиг на витамин B1. Някои видове амнезии се повлияват след хирургична операция, която е имала за цел да отстрани някакъв тумор. Черепните травми също могат да доведат до смущения в паметта. Интересна патология, която от време на време засяга хората на умствения труд и на възраст над 50-60 години, е внезапната амнезия. Неочаквано болният изгубва ориентация. Не знае кой е, къде се намира, какво работи. По принцип това трае кратко и нещата се оправят още на следващия ден. За сега този вид амнезия е загадка за невролозите, но днес ще говорим, приятели, за патологиите на паметта, не като заболяване, а като съзнателен начин на отношение към Бога и към ближния.
Много преди Исус да се роди, живеели двама братя. По-големият се занимавал с земеделие, по-малкият бил овчар. И двамата харесвали работата си и били благодарни на Бога за това, което вършили и за това, което добивали от труда си. Когато дошло време да принасят своята благодарствена жертва пред Бога, единият брат принесе от плодовете, които бил отгледал, а другият – от първородните на стадото си. Бог погледнал благосклонно на приноса на малкия брат, който показвал вяра в идването на Спасителя, който ще стане принос и жертва за съгрешилите хора, така както агнето, което той сега принасял. А приноса на по-големия брат Бог не одобрил, защото с плодовете от труда си той препоръчвал себе си пред Бога, а не изразявал благодарността и признателността си към Него. Братът земеделец много се разсърдил. Минавало време, но той не можел да забрави случилото си. пред очите му все била обидната за него картина с двата жертвеника и неговият, който се оказал неподходящ. Не можел, а и не искал да забрави този случай. Макар че нямал основания, той се чувствал пренебрегнат и наранен. И когато един ден били заедно с брат си на полето, той дал израз на обидата си и го убил. Бог видял тежкото братоубийство и се наложил да вземе мерки. Убиецът трябвало да понесе заслуженото си наказание. И всичко това му се случило, защото не искал да види и разбере грешката си при пренасенето на плодове за жертва на Бога. Но и защото прехвърлил вината за неуспеха си върху човека, който нямал нищо общо с това. И още една много важна причина. Защото не можел да забрави обидата.
Животът, приятели, е плетеница от хубави и лоши преживявания. Но защо ли, когато направим равносметка за изминалия път, на преден план изпъкват лошите неща? Сещаме се какво сме изгубили в този живот, кой ни е обидил, колко ни е било тежко. Нима хубавите изживявания са толкова малко или съвсем липсват, а може би обичаме да се самосъжаляваме и да изкарваме себе си жертва на човешката несправедливост и жестокост, или да се смятаме потърпевши от лошите обстоятелства. Но кому е полезно това? Със сигурност не на нас, защото лошите спомени от миналото вгорчават и настоящето и пак си страдаме самите ние. Но нека сега направим един експеримент с паметта си. Нека направим равносметка на живота си, като се опитаме обаче да си спомним само хубави неща от нашето минало. Спомнете си щастливо изживян ден с приятели, някакъв хубав празник или семейно събиране. Спомнете си поглед, изпълнен с благодарност или обич. Спомнете си една красива усмивка или един неочакван букет цветя. Спомнете си... Вие си знаете какво. Виждате ли, животът не е само тревоги, мъки и проблеми. Имайте нагласата да продължавате да си спомняте хубави неща и ще видите как и настоящите и бъдните дни ще станат по-щастливи и не така тягостни. Ако през по-голямата част от времето ние помним лошото, тогава нашата памет се превръща в средство, чрез което дяволът ни улавя и владее. Така той ни огнетява постоянно, прави ни злобни и неудовлетворени, раздразнителни, неприятни за околните и за себе си. Това вреди на здравето и на отношенията ни с другите. Постоянното припомняне на отрицателните спомени ни превръща в отрицателни личности.
Винаги можем да си спомним за хората, които са постъпвали несправедливо с нас, но защо не си спомним за онези, които са ни били за насърчение и благословение? Можем да стигнем до там, че негативните спомени да управляват живота ни. Много хора са завладени от нещастното минало и тяхната памет им пречи да живеят в настоящето. А какво остава за бъдещето? Всички имаме лоши преживявания в миналото си. Те са истински и са част от нашите спомени. Но от нас зависи да ги оставим в миналото или да ги направим част от настоящето. Толкова е лесно да помним всичкото зло, което ни се е случило, но имаме нужда да помним повече добрите неща, които хората и Бог са извършили в живота ни. Бог обещава да хвърли в морските дълбини нашите и чужите грехове, но понякога ние надяваме водолазни костюми и се опитваме да ги изваждаме наново там. Само че опитни водолази в това отношение просто няма. Ровенето по дъното може да ни коства живота. Ако прекалено много се занимаваме с стършуване по духовното дъно на греховете, кислородът в бутилката на спасението може да се изчерпи ненадейно и да си останем на дъното. Не е лесно да се забрави страданието и болката, но ако искаме, ще успеем. Когато види желанието ни да задгърбим лошото, което сме сторили, което сме преживяли, Бог ще ни даде и сили за това. Ще изликува болката и ще ни освободи от омразата и неудовлетворението. Но разбира се, трябва да види, че наистина желаем това. Понякога хората изпадат в друга крайност. Така се вкопчват някакъв спомен за добри дни в миналото, че са постоянно недоволни от настоящето. Постоянно повтарят какво е било преди, колко са били уважавани, богати, здрави, щастливи тогава, а сега. И позволяват миналото благополучие да направи още по-горчива чашата на настоящото изпитание. Стават неблагодарни за това, което изживяват в момента, а с благодарен и доволен дух по-леко биха понесли временната недотам добра ситуация. В такова положение изпаднаха израелтяните, когато бяха в пустинята. Те помниха, а какво помниха, четем в книгата Числа, 11 глава 5 и 6 стих. Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, пръзът и червеният чесновият лук, а сега душата ни е изсъхнала, нищо няма, няма на какво да гледаме, освен на тая манна. Колко жалки изглеждат, нали? По същия начин, скъпи приятели, изглеждаме и ние в очите на Бога, когато помним и повтаряме неща, които би трябвало да оставим в миналото.
Има и моменти, когато забравяме онова, което сме обещали. Преди много години имало един човек, който бил на служба в египетския дворец. Службата му била много специална. Той бил началник на виночерпците, а сам подавал чашата с вино на царя. Веднъж виночерпецът и дворцовият хлебар обсъждали царя. Когато научил за това, той се разгневил и ги наказал. И двамата веднага били хвърлени в крепостната тъмница. Когато легнали да спят, те били твърде обезпокоени за своето бъдеще. На сутринта се събудили още по-смутени, защото сънували странни сънища. Усещали, че те са свързани с живота, който им предстои, но не знаели значението им и това ги тревожило. Човекът, който се грижил за тях, чул за какво си говорят и тъй като бил Божий човек, разтълкувал сънищата на придворните. Виночерпецът бил много радостен, защото разбрал бъдещето си. След 3 дни щял да бъде освободен и отново да подава чашата с вино на царя. Той обещал на тълкователя на сънища да му помогне за това, че му донесъл добра вест. След 3 дни, когато царят имал рожден ден, виночерпецът бил освободен и на тържеството изпълнявал предишната си длъжност. Но за човека, който разтълкувал съня му и му донесъл радостна вест, в тежкия момент не си спомнил, забравил обещанието си да му помогне. Никой не му поискал сметка за това. И ако Бог не се намесил, неговото забравено обещание могло да бъде фатално. Казват, че хората нищо не забравят така лесно, както обещанията си. Може би всеки ден даваме на някого някакво обещание. Добре, ще ти се обадя по телефона. Да, ще предам на съпругата си твоите поздрави. Разбира се, ще помисля по въпроса. Не се притеснявай, ще се моля за теб. Обещания дават дори малките деца. Вече ще слушам. Няма повече да правя така. Ще се грижа за братчето си. Ще пася новата си играчка. Понякога правим всичко възможно, за да изпълним обещанията си. Ако се наложи, дори сме готови да ощетим себе си в някакво отношение, но да спазим думата си. Това е правилно и благородно. Такива хора печелят уважението на останалите. Това са хора на честа, на дълга и на думата. Изпълнявайки обещанията си, ние показваме на човека, с който сме говорили, че е значим за нас, че след като сме се разделили, ние сме продължили да мислим за него и за разговора ни. Приятно ни става и когато някой изпълни обещание, което ни е дал. Чувстваме, че можем да разчитаме на този човек.
А нека си представим сега, че са забравили да изпълнят обещанието си към нас. Някой ни обещал да ни донесе нещо, толкова необходимо за нас, което отдавна търсим и от което се нуждаем. Радваме се, че се е намерил човек, който може да ни помогне, че проблемът ни най-после ще се разреши. Вече виждаме как ще потръгнат нещата, когато ни донесат необходимата вещ. Но ето, че обещанието не е спазено. Човекът съвсем е забравил за нас и дадената ни дума. Чувстваме се разочаровани. През времето, докато сме чакали, сме можели да потърсим това нещо на друго място и то с по-голям успех. Е, ако обещаното не е било от изключителна важност, не е голяма беда. Оставаме си само с измамената надежда и разочарованието от този човек. Но ако забравеното обещание е фатално за нас, никога не знаем определено обещание колко е важно за другите. За нас може да е нещо незначително и древно, но за някой то може да има незаменима стойност. Затова, когато обещаваме нещо, трябва да сме сигурни, че ще можем да го изпълним и че няма да забравим за него. Освен на хората около нас, уважаеми слушатели, ние можем да даваме обещания пред Бога. Всеки сам познава себе си и знае какво може да обещае на Бога. Дали това ще е оставане на лош навик, дали ще е отдаване всецяло на Божието дело, дали ще е идване редовно на богослужения, всеки за себе си знае какво има нужда да обещае пред небето. Спомнете си за Анна, жената, която с голяма скръб се молеше на Бога за дете. Тя обеща, че ако той подари дете и то момченце, ще го посвети за служител на Бога и ще позволи от мъничко да се обучава в Божия храм при Божия пророк. И Господ те спомни, четем Свещеното писание. Със сигурност не е било лесно на тази майка да се раздели с така очакваното си дете. Едва станало на 3 годинки, тя го завела в храма. Със сигурност сърцето й не е пело от радост, докато правила това. Но тя знаела, че е по-добро. Както Бог изпълнил своето обещание към нея, така тя била верна на своето. И Господ й подарил още 3 синове и 2 дъщери. Обещаното си е обещано. Бог никога не забравя това, което е обещал. В книгата Второзаконие е записано: нито ще забрави завета, за който се е клял на бащите ни. Може обещанията му да са дадени преди 1000 години, но те са дадени и за нас и са валидни и днес. Без съмнение Бог е уважавал Анна за незабравеното обещание. Точно така ще уважава и нас, като види готовността и желанието ни да изпълняваме дадените пред Него и пред човеците обещания, пък макар и малки, не толкова значими за другите. Не забравяй това и обещай като Давид: нека се залепи езикът ми за непцето ми, ако те не помня.
Скъпи приятели, има моменти, когато забравяме това, което Бог обещава. В един дом се родили 2 братя. Те били близнаци, но толкова различни, че никой не могъл да ги обърка. Единият обичал да е сред природата. Той бил силен и отличен стрелец. Той бил този, който се родил пръв и по тогавашните закони трябвало да наследи привилегиите на предводител на рода, по-специални благословения и повече имот. По-малкият брат не бил толкова силен, обичал да работи от дома. Готвил добре и се грижил за животните и въпреки, че било нелогично, Бог обещал да даде привилегиите не на първородния му брат, а на него. Един ден неговият брат се върнал от лов, много изморен и прегладнял. Видял, че брат му е сготвил нещо много вкусно и го помолил: братко, повярвай ми, ако не хапна, ще умра. Моля те, дай ми да ям от това, което си изготвил. Малкият брат имал добро сърце, но голямото му желание е да притежава първородството надделяло. Решил да се възползва от слабостта на брат си и го изнудил. Добре, ще ти сипя 1 паница от моето ястие, но ако ми обещаеш, че ще ми отстъпиш първородството си. О, братко, за какво ми е първородството, пък и всичко останало, когато аз умирам? Дай ми бързо яденето. Така малкият брат имал вече привилегиите на първороден, но не по начина, по който Бог предвидил това. И тъй като забравил и пренебрегнал Божието обещание, първородството да му бъде дадено чрез Божия намеса, животът му станал наистина много труден.
Уважаеми слушатели, много обещания дал Бог на хората. На страниците на Библията можем да намерим обещания за страдащите, за изкушаваните, за победителите, за болните, за верните. Несъмнено, всеки ще открие себе си между тия, на които Бог е дал обещание. Колкото нищожен и невзрачен да се чувстваш, Той пак ти е съзрял и ти е обещал. Обаче ни най-малкото зърно няма да се изгуби. Това е цитат от книгата Амос 9 глава 9 стих. Със сигурност, на всеки от нас се е случило да бъде объркан, да бъде затруднение, безисходица. Какво правим в такъв момент? Може би има такива, които се вайкат, отказват се, отмъщават, дори слагат край на живота си. А вие как реагирахте последния път, когато бяхте в трудност? Как постъпихте онзи ден, когато ви унизиха заради вярата, когато ви съкратиха от работа, когато ви напусна завинаги близък човек или когато животът ви беше в опасност? Блажени са тези, които в подобни моменти се обръщат към Бога в молитва, но още по-блажени са тези, които постоянно помнят Неговите обещания. Разчитайки на Божите обещания, товарът на тревогата и страха пред ненадейната скръп и ужаса пред неизвестното се свичат от гърба ни. Съвсем друго е, когато знаем, че Господ ще се погрижи, че Исус ни носи. Не забравяй обещанията на Бога. Не търси свое решение на въпроса, нито се отчаявай. Бъди силен, защото Божите обещания са дадени лично за теб, точно за този труден момент. Как ще намериш място за отчаяние, ако си спомнеш 34 псалом 18 стих? Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце и спасява ония, които са с разкаян дух. Или книгата Исаия 43 глава 2 стих. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките те не ще ти потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да изгориш и пламъкът не ще те опали. Безпредметно е да се плашиш от нещо, щом Господ те изпраща и ти е дал обещания. Така се изплашиха израелевите съгледвачи, когато видяха великаните в Ханаан. Ако не бяха забравили Божиите обещания, те нямаше да се върнат така притеснени и обезкуражени. Ако вършиш Божията воля, винаги, при каквито и други обстоятелства да попаднеш, мога да ти крепят думите. А Бог на мира скоро ще смаже сатана под нозете ви. Римлян 16 глава 20 стих. Тогава винаги ще бъдеш победител. А за победителите Бог е дал най-хубавите обещания. Победителите ще ядат от дървото на живота, ще имат власт над народите, ще седнат с Исус на Неговия престол, ще се облекат в бели дрехи и името им никога няма да бъде заличено от книгата на живота. Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. Бъди победител, побеждавай и никога не забравяй Божиите обещания.
Чували ли сте за един народ, когато Бог много обичал? Бог водел своя народ, помагал му и го спасявал от различни видове робство и беди. В замяна очаквал само вярност и благодарност. Веднъж, когато вождът на този народ се изкачил на една планина, за да разговаря с Бога, хората забравили за Божиите грижи и любов и решили да си направят златен бог. Отишли в дома на вожда и там намерили неговия брат, който го замествал във времето на неговото отсъствие. Слушай, не знаем какво стана с брат ти, но ние сме разочаровани от него. Отиде в планината преди 6 седмици и май забрави за нас. И заедно с него ни е забравил и неговият бог. Не говорете така, извикало оплашено една жена, която чула думите им. Нима забравихте как Бог ни избави от Египет, как отвори морето за нас, как ни хранеше и поеше в пустинята? И аз стига. Нахвърлили се върху нея хората. Египтяните сами ни изгониха от страната си и в пустинята от край време си расте манна, а и вода винаги може да се намери. Ние сами сме се справили до сега с всичко и сме си мислили, че ни води някакъв невидим бог, но сега ще построим един златен бог, когато ще виждаме, който ще е сред нас, за да му принасяме жертви и почести. Ето, събрали сме златни обици и украшения. Още сега ще изваем един бог, на когото да се кланяме. Братът на вожда взел всичкото злато и го занесъл на майстори, които дали на златото образ срезец и направили леяно теле. Хората били доволни. Седнали да ядат и пият, а после станали и да играят, съвсем забравили за истинския Бог и за всичко, което е направил за тях, забравили думите му, поученията му и предупрежденията му.
Не сте ли учудени от постъпката на Израел? Не сте ли потресени от предателството и неверността на този така обичан от Бога народ? Не ви ли се иска да сте там сред тях, да поемете функциите на лидер и да се опитате всичките сили, на които сте способни, да вразумите тези хора и да отворите заслепените им очи? Не се ли питате с каква болка Бог е продиктувал думите, записани в Иеремия 18 глава 15 стих? Моите люди ме забравиха, кадиха на суетни богове. Това безумие и предателство спрямо Бога продължава и днес. Преди да кажете, да, светът наистина е пълен с богохулници, замислете се първо за себе си. Давате ли си сметка колко ужасни постъпки сме извършили пред очите на Бога? Как сме последвали непокорството и упоритостта на древния народ? И ако сега се възмущаваме от техните постъпки, как ли се възмущават от нас ангелите? Как ли помръкват от мъка и срам лицата им, като гледат какво вършим и какво мислим? Защо толкова лесно забравяме помощта на Бога в толкова много трудни моменти, когато сме мислили, че няма изход? Защо така лесно го пренебрегваме и го заместваме с неща, които нямат истинска стойност? С пълна сила могат да си кажете за нас думите, записани в Съдии, 3 глава 7 стих. Сториха зло пред Господа, като забравиха Господа, своя Бог, и служиха на ваалите и ашерите. Забравяме любовта, жертвата, милостта, закона. Забравяме Бога. Не ви ли се струва, приятели, че вече не се притеснявате толкова от факта, че сте нарушили някоя заповед? Е, може да се тревожите, но по-скоро от последствията, дали би някой да разбере, че сте излъгали и това да повлияе на авторитета ви. Ме ако някой каже на жена ви, че излизате с колежка, дали няма начин да се потули всичко? Или пък излизайки от дома на екстрасенс или врачка, стискате палци, дано никой не ме види, че излизам от тук. Притесняваме се повече от последствията. Тревожим се повече за реномето си, за името си. Но къде е покаянието за направеното? Къде е поправлението? Забравихме го. Както забравихме и това, което Бог казва. Не забравиха ли така израелтяните? И ако не одобряваме какво правиха те, защо оправдаваме и приемаме за нормално нашето поведение? Нека водим борба с нашата памет. Нека помним, а не забравяме. И нека кажем за себе си думите на псалмиста: довека няма да забравя твоите правила, защото чрез тях си ме съживил.
Един от най-важните спомени, които съм съхранил от детството си, е как тръгвам всяка сутрин за училище и майка ми винаги е там на вратата, за да ми махне съдовиждане, разказва авторът на тези думи. Докато се промъквах през оградата и поемах по пътя за училище, майка ми винаги ми извикваше някакво напомняне. Хайде, успех, миличък, и помни! Винаги знаех, че тези думи предшестват някое важно наставление. И ако го послушах, все се оказваше, че то ме предпазваше от някоя трудност или беля през този ден. Когато Бог погледнал напред през вековете, той е видял постоянно нарастващото напрежение и безпокойство сред хората. Затова с цялата си мъдрост и любов ни е дал специално предупреждение, и онези, които искат да намерят истински балансиран и спокоен живот, пълнота и щастие, могат да се вслушат в продиктуваното от небето предписание. То започва с думата «помни». Помни съботния ден, за да го пазиш свято. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш в него никаква работа, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Какво друго, освен всичко споменато до тук, трябва да помним, за да се чувстваме добре в този живот и да не пропилеем шанса си за бъдеще с нашия Създател? Може би, приятели, винаги трябва да помним и преживяваме ония чувства, с които за пръв път се докоснахме до истината, вечността и Бога. Ако живеем постоянно с чистотата на новородения християнин, ще виждаме по-ясно пътя за небето. Нека помним и колко близо е краят на този свят и колко скоро, по-скоро дори отколкото очакваме, ще дойде младоженецът за своята невяста. Нека помним нуждаещият се, който чака нашата помощ. Добре ще е да помним, че има по-святи занимания от гледането на телевизия, безцелното ходене напред-назад и празните разговори. Нека не забравяме и още нещо. Колко много обичахме човека, с когото сега живеем, колко силно желаехме точно с него да вървим до старостта си. Говорим за тези, които са семейни. Нека да помним, че същия този човек, с когото вече до толкова сме свикнали, че сме започнали да не го забелязваме. Нека да помним началото. Нека не забравяме, когато говорим с по-младите, че и ние сме били деца, че сме правили грешки и сме имали хиляди желания и амбиции. Е, оказва се, че доста неща трябва да помним. И други има, които обаче е полезно да забравим.
Скъпи приятели, нашата тема днес, която ви представихме, беше под заглавие «Двубой с твоята памет». Понякога трябва да се борим с себе си и с Сатана, когато постоянно в ума ни се натрапват лоши спомени. А друг път трябва да се борим, за да съхраним будни спомените за чистото, истинското, първоначалното християнство, за божествения морал, за честа и достоинството. За да не зеленеят и потънат забрава, по-често трябва да караме ума ни да преповтаря призивите на Христос за съвършенство, да позволяваме на паметта да ни напомня, че все още устояването на Божиите принципи в безпринципния ни ден има своята важност и цена. Ние не сме пленници на отрицателните спомени, но свободни хора на Божието царство. И ако искаме да го видим с очите си, трябва да забравим задното и да помним идещето, прегърнали здраво всички Божии помни.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, нека да използваме това, което чухме в първата наша тема по един практичен начин и да си спомним една история. Историята на Мариам, певицата и грешницата. Бог каза да за нас в ония паметен ден. Никой не ще забрави бурният вятър, виковете на преследващите ни войници, грохотът на падащите водни грамади, писъците и внезапната тишина. Но за да разберете какво е истинското значение на този ден, нека да се върнем 80 години назад. Аз съм еврейка. Казвам се Мариам. Това е египетско име, което ще рече възлюбена. След поколения на търпимост и спокойствие за народа ни, египетските управници изведнъж започнаха да преследват нас, евреите. Защо ли? Може би защото фараонът от новата династия победил наскоро омразните му врагове от династията Хиксус, искаше да отклони вниманието от политически смутове в царството. А може би и защото моят прачичо Йосиф беше първи министър на един фараон от династията Хиксус. А в известен смисъл, разказът ми се отнася до завистта. Той започва с завистта на фараона спрямо Божия народ и свършва с проявената от мен завист. Фараонът хвърляше върху нас вина за всичко. Евреите бяха заели най-хубавата земя и най-добрата работа. Ние бяхме станали твърде много и затова имало опасност един ден да завладеем страната. Имаше и други подобни обвинения. Спомням си как моите родители гневно коментираха декретите на фараона. Всички евреи трябва да се считат слуги на държавата. Та той има предвид роби. Всички евреи да търсят собствена слама за тухлите, които произвеждат в пещите. Възмутително, чудовищно и невъзможно. Та как може да се прави тухли без слама? Фараонът пак не беше удовлетворен. Ние се молехме, как само се молехме, когато чухме за това зло. Акушерките трябва да убиват всички мъжки еврейски деца при раждането им. Но това не може да стане. И не стана така. Акушерките отказваха да го правят и тогава злият тиранин заяви: всички египтяни да следят за еврейски бебета момчета. Те трябва задължително да бъдат хвърляни в Нил. Майка ми беше бременна. Ние се молехме за избавление, молехме се за момиче, но Бог ни даде красиво момченце. Сигурно братчето ми е харесало дори на Бог, щом той така се грижеше за него. Как успявахме да го скрием през тези 3 месеца и до днес, не знам. То плачеше и пищеше, както всички бебета. Каква вяра са имали моите родители в Бога на нашите бащи. Обмисляхме нещата, правехме планове, но преди всичко се молехме. Молехме се, подготвяйки се за великите неща, които Бог щеше да извърши. Представете си как се промъквам в тръстиката край Нил, шепнейки молитва с вперени очи в малката изплетена от тръстика лодчица, която се носи по мътната, бавно течаща вода, с надеждата Бог да стори всичко по най-добрия начин. На всичко отгоре, фароновата дъщеря дойде да се къпе точно на това място. Тя видя лодката, нагази в реката и я издърба на брега. Видях как се забави за момент, когато разпови малкото вързопче. Момченце и при това еврейче. Аз стреснах принцесата, когато се измъкнах от моето скришно място. За моя изненада, думите сами излязоха от устата ми в гладко изречени мисли. Сега разбирах, че Бог ми даваше думи на мъдрост. Всичко се уреди за минути. Мама държеше бебето си в ръце, а как стана така, че принцесата не попита коя е тя, само Бог знае. Принцесата го нарече Моисей. Неговото име винаги ми напомняше за избавлението от жестокостта на фараона. Бог даде на Моисей всичко най-добро. Еврейски дом, за да пази неговата вяра чиста и истинна, и египетско образование, за да шлифова неговия остър ум. 40 години след този случай, край Нил, Моисей се възпротиви и уби един египтянин. Няколко дни по-късно се втурна у нас, за да ни каже, че заминава в изгнание в Мадиан. Но това е друга история. Не го видяхме 40 години. Той беше вече на 80 години, когато се появи отново. Арон беше още по-стар, а аз по-голяма и от двамата. Ние се присъединихме към него в извеждането на Израил от Египет. Знаехме, че Бог ще отвори пътя за нашето бягство и ще ни отведе в земята, която бе дал на моя далечен прародител Авраам. Израилевият народ гледаше на Мойсей като на пророк. Всички бяха готови да го следват. Ние гледахме как Бог действа още от пристигането на Мойсей в Египет. Всичко, което се случи, беше изцяло дело на Бога. Той ни искаше като негов народ. О, колко ли обича Бог своя народ, щом върши такива неща за него. Фароновите войски, които ни преследваха, ни обградиха между планините и морето. Извикахме към Бога за помощ. Повечето бяха убедени, че положението ни е безнадежно. Чувах думи на недоволство. По-добре да бъдем роби на египтяните, отколкото да загинем в пустинята. Мойсей им отвърна. Не бойте се, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото сигурно е, че както виждате египтяните сега, няма да ги видите вече никога. Мойсей ясно виждаше Бога и разбираше неговата същност. Той водеше всички ни, уверен в Божията закрила. Тръгнахме в посока към морето. Облак ангели скри нашия бягащ народ от преследвачите, помрачи слънцето и предизвика преждевременно спускане на нощта. Египтяните не можаха да нападнат. След това задуха бурен вятър и морето се раздели. Аз вървях начело на жените и децата между грамадите от застинала на място вода. Сега хората повярваха, сега те се бояха от Йова. Мога ли да забравя този ден? Може ли Израил да забрави как Бог го изведе? Без да направим нещо за себе си, той ни спаси. Наистина, никога не ще има от какво да се страхуваме, докато не го забравим. Ние бяхме роби и той ни освободи. Нашият живот нямаше никаква стойност и въпреки това той ни избави. Минахме необезпокоявани през водите. Египтяните се втурнаха след нас на своите колесници и пришпорваха конете си, може би без да съзнават къде се намират. Първият лъч светлина предизвика паника. Кой можеше да оцелее в тази долина, обградена от хълмове, застинала вода? Кавалерията и колесниците затънаха. Виковете се превърнаха в писъци. Те викаха в ужас един на друг да бягаме от Израил, защото Йова воюва за тях против египтяните. Но беше късно. Видях как двете водни стени се сгромолясаха над главите им. Настана тишина и покой. Пейте на Господа, защото славно възтържествува. Запях аз пред цял Израил. Пейте му! Коня и ездача му хвърли в морето. О, какъв ден! От все сърце желая да не ви разказвам тази част от моята история. Но така се случи. Още не бяхме навлезли навътре в пустинята, когато Мойсей изпрати за жена си Сепфора. Тя също като мен беше потомка на Авраам, въпреки че не бе еврейка. Кожата й бе тъмна. Заедно с нея дойде и баща й Ютор. В този ден пламна моята завист. Не защото имах нещо против Ютор. Той беше умен човек, добър организатор и даваше мъдри съвети във връзка с управлението. Той видя, че Мойсей има твърде много работа и го посъветва да прехвърли част от нея върху другите. Но като предложи това, Ютор не спомена нито брат ми Арон, нито мене. Как бе посмял да пренебрегне Мариам, пророчицата, и Арон, говорителя на Бога? Ютор си тръгна, но дъщеря му Сепфора остана, а тя откъсваше Мойсея от мен. Арон и аз бяхме доверениците на Мойсей. Сега той беше с Сепфора, една чужденка, и то чернокожа. Право ли беше водачът ни да има жена чужденка? Душата ми се разяждаше от завист. Успях да убедя Арон своята правота, а след това обявихме какво е нашето мнение пред цялото Израилево общество. Тогава Арон изрече думите, които аз му внуших. Само чрез Мойсей ли говори Господ? Не говори ли и чрез нас? Мойсей не отговори нищо, но Бог изговори думите. Излезте вие тримата към шатъра за срещане. И народът тръгна подир нас. Стояхме пред входа на шатъра за срещане двама братя и тяхната сестра. Облакът на Господното присъствие се спусна пред шатъра. Отново чухме гласа му. Бог ни викаше, но без Мойсей, само Арон и мен. Това означаваше, че щеше да ни говори. Да, каза той, аз давам видения и сънища на пророците, но Мойсей е различен. На него не давам видения или сънища. От целия ми дом само той е верен. С него говоря лице в лице. Ясно, а не загадъчно. Той вижда самата същност на моя образ. Как дръзнахте да говорите против слугата ми Мойсей? Ох, каква вина и какъв срам! Как можах да допусна, че моят дар е същият като неговия? Защо просто не се радвах на това, което Бог правеше за нас, и не беше ли редно Мойсей да бъде заедно с Сепфора? Чернокожа или бяла, тя беше дете от Божия народ и трябваше да дойде при своите в Израил. Зависта като червей разяждаше както вярата ми в Бога, така и здравият ми разум. Блестящият облак изчезна. Видях как по Ароновото лице се изписа ужас. Погледнах ръцете си, бяха побелели, бяха бели като сняг. Проказа. Бях прокажена. О, Господи, не това, изплаках аз. Бях завидяла на тъмнокожата Сепфора. Нейното присъствие вече нямаше да ме безпокои. Станът бе затворен за мен. Стоях вцепенена и безпомощна. Тогава Арон рече на Мойсей: моля ти се, господарю мой, не ни възлагай тоя грях, с който сторихме безумие и съгрешихме. И Мойсей пак дойде. В него нямаше отмъщение. Той целият бе кротост и смирение. Чувствайки страшната беда и ужасен като Арон, той извика към Господа: о, Боже, моля те, изцели я! Ето, приятели, това съм аз. Един живот като много други. Мигове на тържествуване и часове на отчаяние. Но над всичко това стои избавящият и изцеляващ Бог. Нека моята песен говори вместо мен и вместо всяка душа, която Бог спасява и изцелява. Господ е сила моя и песен моя и стана ми спасител. Той ми е Бог и ще го прославя. С милостта си водил си людите, които си откупил. Опътил си ги в силата си към святото си обиталище. Ще пея Господу, защото славно възтържествува.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.